Labdien, cienījamie izglītības un kultūras jautājumu komitejas locekļi un klātsošie. Sāksim ārkārtas komitejas sēdi. Šodien mums darba kārtībā ir 7 jautājumi, un par pirmajiem 3 jautājumiem ziņotāja ir Marina Isupa. Lūdzu.
Labdien! Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils domas 2022. gada 29. decembra lēmumā numur 892 par Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. Grozījumus mēs veicam sakarā ar domas pieņemto lēmumu par centralizēto grāmatvedību. Tātad mēs pārskatījām funkcijas, vēršu uzmanību, ka mums arī daļa finanšu funkciju paliek, ja, bet tur mēs klāt pielikām savas kompetences ietvaros, ja, jo likums nosaka izglītības pārvaldē sekot finanšu plūsmām. Principiāli, kas ir jauns, mēs mainām savas iestādes struktūru. Ja mums šobrīd ir 4 nodaļas, tad mums no 1. janvāra, ja redzējāt, tur viens punkts no 1. janvāra, paliks 2 nodaļas, administratīvā nodaļa un izglītības satura nodaļa, un atsevišķi būs pedagogiski medicīniskā komisija. Tā kā mēs ejam arī uz saimniecisko procesu centralizāciju, jā, tātad mums būs ievērojami samazinājumi mūsu saimniecības nodaļā, un tie, kas paliks pāri, tie tiks pievienoti administratīvai nodaļai. Bet pedagogiski medicīnisko komisiju mēs izceļam atsevišķi, jo likums nosaka pašvaldībai, ka te ir jābūt. Šobrīd pedagogiski medicīniskā komisija eksistē tikai pamatojoties uz izglītības pārvaldes vadītāja rīkojumu. Ja, mēs nu, gribētu piešķirt tādu augstāku statusu, ja, pamatojoties uz domes lēmumu. Tie ir tādi principiālie. Jā, kā arī Šķinča kungs jautāja iepriekš, nemainās nedz reģistrācijas numurs, nedz arī adrese. Mēs atradīsimies Saules ielā 7. Mūsu ieja būs tā, kas ir stūrī, kur šobrīd atrodas iekļaujošās izglītības atbalsta centrs. Ja tur atradīsies centrs, pirmajā stāvā mums vienu telpu dot jaunība, tur atradīsies mūsu saimniecības nodaļa. Mēs atbrīvosim līdz ar to arī Imantas ielu. Un trešajā stāvā puse mūsu tagadējās ēkas, puse sākot ar 22. kabinetu uz to, nu, tā kā uz jaunības pusi, un puse no jaunības ēkas. Ja, tātad mums pietiekošs skaits telpu kabinetu, šobrīd mēs tur pielāgojam tās telpas, nedaudz remontējam. Tās mūsu tagadējās telpas paliks centralizētai grāmatvedībai, un tas bija tāds mūsu kolegiāls lēmums, jo vairāk es atzīšos, tas bija mans piedāvājums, ja, jo es uzskatu, ka mūsu ēka ir ļoti, ļoti piemērota tieši grāmatvedībai no tā viedokļa, ka mums ir tikpat daudz darba vietu, un ēka atrodas to jaunība, no tā nav cietusi, to es varu jums pārliecināt, par to varu jūs pārliecināt. Tātad, nu, vat, tādas izmaiņas.
Jā, paldies, ziņotāji, par informāciju. Lūdzu, cienījamie deputātu, jūs jautājumi? Jautājumi nav, debats priekšlikumu nav, tad lūdzu balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts. Lūdzu, Isupavas kundze, jūsu nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēmumu par Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām. Mēs vienkārši precizējam janvāra lēmumu sakarā ar to, ka ir mainījies bērnu skaits iestādēs un arī pašu iestāžu skaits.
Paldies, lūdzu. Cienījamie deputāti, jautājumi? Debats priekšlikumu nav, tad balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums ir pieņems. Lūdzu, jūsu nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti pasāku. Projektu aprakstī ir pielikumos, šie nav visi, jā, skolas ļoti aktīvi startē projektos, būs vēl. Mēs kā parasti prasām, lūdzam atbalstīt un lūdzam tajās vietās, kur nepieciešams piešķirt priekšfinansējumu, jā, kā redzat, mēs vienmēr ļoti godprātīgi visus priekšfinansējumus atgriežam, jo visus projektus mēs vienmēr ļoti arī godprātīgi pildam un tāpēc saņemam finansējumu pilnā apjomā. Kas ir tāds jauns un kas notiek ļoti reti, mēs lūdzam nodrošināt priekšfinansējumu projektam, kuru mēs īstenojam, ne, piešķirt līdzekļus projektam, kuru mēs īstenojam kopā ar Latgales plānošanas reģionu, esi uzņēmējs, jo tur projekta nosacījumi ir tādi, ja sākumā mums ir jāīsteno, jāizmaksā algas un pēc tam pēc fakta mums atgriež. Ja, tāpēc mēs lūdzam mums iedot un tad mēs atgriezīsim atpakaļ. Paldies.
Paldies par informāciju. Lūdzu, jautājumu. Lūdzu, Grzybovska kungs.
Es gribētu precizēt, tas ir arī kaut kā dokumentāli noformēts.
Jā, jā, mums ir noslēgts līgums. Jā, jā.
Paldies.
Paldies par jūsu jautājumu. Vai ir vēl jautājumi? Debates priekšlikumi. Ja to nav, tad lūdzu balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Lūdzu, Kaspar. Pret atturās nav, lēmums pieņemts. Paldies, visu
pavisam.
Paldies jums. Lūdzu, nākamais ziņotājs Makļina kungs.
Labdien, cieņami deputāti. Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils cietokšņa muzeja pārvalde maksas pakalpojuma apstiprināšanu. Un apstiprināt maksas pakalpojumu centradi, nu, faktiski, kas būs spēkā no 1. Oktobra līdz šī gada beigām. Tas ir saistīts ar turismā aģentūras likvidāciju un tad Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centra pāriešanu cietokšņa muzeju pārvaldes struktūrā un tad mums ir jānodrošina maksas pakalpojumi, tie ir ekskursijas pa cietoksni, vēsturiskās ekspozīcijas Nikolai Vārtos apskatē, nu, nelielas telpas noma apmeklētāju centrā, kā arī dalības maksā krāmu tirgu. Ņemot vērā, ka tomēr ir tas, nu, tas turisma sezona turpinās un tagad skola somu aktīvi izmanto, negribētos zaudēt šo naudu. Un tad centradis ir esošajos apjomos, tad cenas ir tādas, kas bija līdz šim, jo pagaidām nav iespējams aprēķināt jaunu cenradi, ņemot vērā, ka mūsu iestādē pagaidām vēl nav budžeta. Tad uz nākamā gadu tad mēs apstiprināsim jau jaunu pakalpojumu cenradi, bet šobrīd esošajos cenās, esošajā līmenī.
Paldies ziņotēm, lūdzu jautājumu, Škiņķa kungs.
Jā, vai pareizi sapratu, ka tās ir vecās cenas un viņas nav mainījušās pareizi?
Jā, jā, jā.
Paldies.
Paldies, vai ir vēl jautājumi? Jautājumu nav, debats priekšlikumu nav. Tad lūdzu, cienīmie deputāti, balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņems.
Paldies.
Paldies Makļina kungam. Lūdzu, nākamā ziņotāja Ģipteres kundze.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu jo Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils nopietnīs mākslas mūdēs mākslas pakalma cenrādī. Pamatojoties uz domes lēmumu 480 un pašreiz Daugavpilī notiekošo kultūras iestāžu un turisma iestāžu restruktūrizāciju, muzejam tiek pievienota nu, Šmakaukas muzejs tā sauktais, Šmakaukas ekspozīcija. Un lai tā turpinātu darboties jau ar 1. Oktobri, mums klāt pie muzejmaksas pakalpojumiem tiek nu, šī te klāt vēl viena daļa, kas attiecas uz maksas pakalpojumiem tieši šajā Šmakaukas ekspozīcijā. Cenas arī ņemtas principā tādas pašas, kā bija līdz šim, jo arī, nu, principā vēl, kad nav, mēs vēl neesam viņu paņēmuši bilancē, mums arī tas budžets vēl tāds nav īsti skaidrs. Tāpēc cenas vecās un, nu, pakalpojumu jānodrošina, un tas tiks nodrošināts jau ar oktobra sākumu.
Paldies, Ģipteres kundzei, lūdzu cienīmie deputāti, vai ir jautājumi? Jautājumu nav, debats priekšlikumu nav, tad lūdzu balsosim par piedāvāto lēmumu projektu, kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts. Paldies. Un par nākamajiem diviem jautājumiem ziņošu es Soldānes kundzes vietā, jo viņa pašlaik ir komandējumā. Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes 2023. Gada 17. augusta lēmumā numur 475. Lēmuma projekts ir saistīts ar jaunās Forštetas kultūras namu un ar, teiksim, piederību. Ja? Un šīs izmaiņas visas ir saistītas ar to, ka tomēr jaunās Forštats kultūras nams paliek pie vienības nama. Jo tika uzskatīts, ka tā būs pareizāk un loģiskāk. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai jums ir jautājumi? Debates priekšlikumi nav. Paldies. Lūdzu, tad atbalstīt lēmumu projektu, kas par pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes 2023. gada 17. augusta lēmumā numur 476. Lēmums arī ir saistīts ar jaunās Forštats kultūras nāmu. Šie grozījumi lūdzu vai ir jautājumi? Debats priešlikumi nav. Piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par? Pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Paldies, cienījamie deputāti. Komitejas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Komitejas sēdi pasludinu par slēgtu. Paldies par darbu. Visu labu. Paldies. Yeah.